أويد سمحتي سن مثل خرف اللون الساقي أدنغال غير لفابل نيومي قارن لفابل فيلوزوفيك هيك نيو الحصن على وراش على خاطر عرنتي الفهمة دغا يوم ذيك سنت ثين أدارة تمزوروت دغا ما إلا يوم ذيكون يسنيت نا كان يغرات إيه ولا أرخص ثول المسشع هذا سنفك البالون دور أما البالون دور نزيد عندي الفوتبول إيه l'avantage de la science. Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différent. L'un était pauvre mais habile, l'autre était riche mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendant que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite, mon ami, disait-il souvent aux savants. Vous vous croyez considérable? Mais dites-moi, tenez-vous table? Que sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la troisième chambre. Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais le rombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons, Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés? Ces mots, remplis d'impertinence, eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut. Il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile. Il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots, le savoir à son prix. نفعن تبوسنيا يرسين يرجز نزيكني يون ذي الغانيا لما أنا تخصي تبوسنيا ويض ذي المعيشة المحنة ما أنا يبود الطابع الجمع الزيتونة سكري جرس أمشغل الفتنة أمر كنتي قار سنزدي الحومة أرجز لالي إنك أريفك القيمة في اللي غادي يسلم أي قارسي هي ذن كي دام زوارو ذي العرجنة المهدي أزيتوني العقل ولي قبل المحال القيمة غفت دو حدث يزواريس الاستيحال إميس وسمان وشمن ريزان الهضور يا رفيق ورسان البنت الميزان أنواع كام بذنات تشوفوا ذكا دقو برنوس أمو مقرخور لا مريت نوس إنيد كان ما كلس دقو خام نوتونسي إلا ومعرض أما الفضارة أما يمنسي إي ودي قارن سيصبح على ما تمدي نغمة زاليتن كان ديت عشوف نتجدي وش اللي غفنان الفرج سشمينيا راح نداكم دنا الهنين ثاق ندور لنا بدو هر ارسن دي شتوا هوري اللي لفع ديك سن غير الله زاكو تروا ماشي اموني غنا ربي يشوف انا عمرا 10 سيتان يوربي يلسا يتشا يروى يزهان معنا يبو يدها يتسجد الخير عند يدا وينو يرزق وحنين يكسس الشدة ينا كل سقويس لخلاص الغرامة وريش قيس قوش حال إمي سجن الحرمة الزيت وحمل الهضور أرجز الزيتونة يسوسم يعني يتسوى ولا نسونا يو الحال سكر الجيران يغلبن الفتنة نسن ثم ورث قد في اللاس لأن يحساس الخوف نلموث سروريث وغالن ديغريف بظن المي تموث بعرف ونحخر تموث لي إمو قرد الوطن لا خام لا صور دي يفرق خندوق ينطل وايل لين تستبور الخير يوغي اللي السلطان أزكى أدي يغرد المير أكا أرات فرو الفتنة يكير نزيك دي الحومة هذا الرقيب تموسني مقرس دي السومة L'enfant est le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir, d'un certain sceau, la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laisse choir, en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un sol se trouvât, dont le branchage, après Dieu, le sauva. C'est en prix, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave, à contre-temps s'avise de le tancer. « Ah, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise !» Et puis, prenez de tels frais pour le soin. Que les parents sont malheureux, qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. Qu'ils ont de maux, et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, Ils ne font que songer au moyen d'exercer leur langue. Hé, mon ami, tire-moi de danger. Tu feras après ta harangue. Archish, akushir lakoul. Tarsete gir, afunishtar de gwawel. Yadar nirunno, asenadin huwel. Archish ila, et c'est donc afrif boisif. إلى أمريس مزيع لمعنى أقروس خفيف ميقوز زلي تبع فرط الطو يشل سمان يغلي إحنا ربي إلا حشاذ إتفضي ستا أمريس أبو حمال هذا بض الشيخ لكل هذا سربيز ومال أخشيش ميتي ولا يعق ضميرا أفوز دي لأنياك لعظامي وك سهرين أرجاز أمزونو الشعور يضرين يقرب دس العقل عرف بوسيف ألي موقل سكين يرتي الهضور هيا القوم أمشوم دريا الحرام الرش الهموم عنده وفن تجرى هالشب أبسطن الصباح سمدث غيم كان الشواطن هاي يا ربي زي ما بولان هاي سند السنكرن والربحن هاي غفلان هالمي يروان أول إذا زديف كان أفوس المزون بخشيش يبدا وزنزن الناقوس غرشة تعضض ولاش لابد أمشي خاقي الهضوريس تسولن أم البطاطا دي ثقي أهوليس كان ذين رديني يمسلين القاضي ثاوشت نوخوني البركة ينس مقرث ثلث فلس العناية ولا شو غليف قبل معنا أخويا جبديد خفل سوق خندوق ساكن هضر في بني خاص عمر السوق